Синдика на Кремиковци, Цветан Банков, студиото на седмицата. Здравейте, господин Банков.
Добър ден на вас и вашите слушатели.
Кога ще е следващият опит да продадете Кремиковци?
12 април. Но да бъдем абсолютно точни, това е част от имуществото на Кремиковци, производствената и предзаводствената площадки, заедно с изградените върху тях сгради, машини, съоръжения, стопански инвентар.
Значи, първият опит, много точно първият трябва да беше за 565 милиона долара, но той включва включваше различни неща.
Първият търг включваше само производствената площадка, заедно с сгради, машини, съоръжения, стопански инвентар, складови наличности, транспортни средства. Не се явиха кандидати нито на първия търг с тайно наддаване, нито на втория с явно наддаване. След където...
Там с 20% по-ниско, да, беше. Така, след това искате 395 за какво?
Производствената площадка. Към тази обособена част бяха прибавени още 109 декара, които представляват предзаводската площадка и част от административните сгради, които са изградени върху нея. А бяха извадени от старата обособена част основно транспортни средства и складови наличности. Целта е да се постигне пакет, който да представлява максимален интерес за инвеститорите.
Кое остава извън пакета?
Извън пакета остават търговските бази, остава язовир Огняно, остават 280 апартамента, остават
280 сгради... апартамента, това, дето живеят работниците и които те имат право да си ги купят. Точно, а те искат ли да си ги купуват?
Большинството, да. Но тази процедура ще я стартираме по възможност, след като се продаде голямата обособена част, с цел все пак да си изплатим задълженията на хората, за да могат да си позволят закупуването на тези апартаменти. Просто работниците и служителите практически всички са кредитори на комбината. Задълженията към тях са 52 милиона за 7 хиляди души.
Те на кой ред са?
Съгласно търговския закон, вземанията на работниците и служителите са с приоритет. Те реално представляват разноски по несъстоятелността и са непосредствено след обезпечените кредитори. Те при всички случаи ще си получат всички пари, които им се дължат.
Дори цената да пада много.
Дори да падне структурата на кредиторите, на обезпечените кредитори, на обезпечените вземания е такава, че при всички случаи ще позволи изплащането. Колко по-бързо, разбира се, е по-добре.
На 12 април каква ще бъде цената за този пакет? Това на практика е същия пакет, който беше
на 7 февруари.
На 7 февруари.
Това е предзаводската и заводската.
Тогава 395, сега с 20% надолу ли ще бъде?
Да, втория търг се провежда съгласно разпоредбите на търговски закон. 316 милиона е първоначалната цена, от която ще започне явното наддаване. Разбира се, ако се явят кандидати, стъпката на наддаване е 4 милиона лева.
А ще се явят?
Надявам се, искрено го желая.
Вярно ли е, че испанци могат да дойдат? Трайков след посещението си в Испания говори, това беше в началото на март, за испанският консорциум SHP Advisors, който бил проявил интерес към покупка на части от Кремиковци.
Всичко е възможно, стига да е ясно какво точно цели инвеститора и дали отговаря на неговите интереси. Не мога да коментирам, нямам подробна информация от страна на тази група, точно какъв е интереса и какви са и намеренията, но практически, действително, не случайно, многократно го подчертах. Интерес за закупуването на имущество на Кремиковци има през последните две години траен. Практически огледи са извършвани, като се започне от Съединените щати и Бразилия, да се мине през цяла Европа и голяма част от Северна Африка, Азия, да се стигне до Южна Корея.
И защо огледи не го купуват? Какво не им харесва? Цената е висока за това, което се предлага?
Не, или... това е много сложен въпрос. Някой купува нещо само ако му трябва.
Що ми да го гледат, сигурно
да го гледат. Явно, че в момента, в който техните намерения съвпаднат с предлаганата цена, ще се явят. Естествено, че цената също е компонент, но трябва да се има предвид, че това е един доста сложен проект. Това не е, не е едностранчив проект. В крайна сметка в момента ние продаваме имот с изградените в него сгради, машини и съоръжения. Ние не продаваме предприятие, не продаваме търговско дружество, не продаваме бизнес. Освен това, вариантите за развитието на тази площадка са много, много различни. Въпрос на инвестиционни намерения, въпрос на възможности. В крайна сметка, естествено, и става въпрос за една кешова сделка с огромен размер, която, съгласно разпоредбите на нашия закон, следва да бъде платена в 5-дневен срок от провеждането на търга.
Тоест някой трябва да има парите.
Трябва да имаш парите и трябва да знаеш как да ги управляваш, защото при един подобен огромен обект, ако нямаш ясна визия от първия ден, в който придобиеш собствеността, какво да правиш, на практика започва да ти се формират сериозни разходи.
А може ли някой да го купи срещу дългове?
Не. Закона го забранява.
Тоест единствено кеш.
Единствено, и това е, може би, една от най-големите кешови сделки, които се надявам да реализираме в новата ни история.
Над... Очаквате, че ще е около 300 милиона. Дори да се пада още.
Ако трябва да бъде откровен, аз очаквах и на 395 милиона да се явят. Явно има проблеми, явно има въпроси, които са били за доизясняване, но действително всеки ден, и днеска имахме огледи.
Добре, аз според вас, вие сте от опитните синдици в България. През вас са минали стомана, плама...
Над 15 дружества, за съжаление.
Според вас, за такива особено големи размери, не е ли разумно да закона да стане малко по-гъвкав, да се даде възможност за разсрочване на плащането?
Значи, принципно, аз съм противник на промените на закона заради конкретен казус, да било той Кремиковци. Закона доказва, че работи. В крайна сметка тази част на Търговския закон, четвърта част на Търговския закон, беше приета от Народното събрание през 1994 година. Все пак 17 години, това е почти целият период на прехода, той функционира и доказва, че е правилен. Може би някакви дребни детайли непрекъснато се подобряват и се внасят изменения в Търговския закон. Но не е редно да изменяме непрекъснато Търговския закон, който е основен закон за функционирането на икономиката, за конкретен казус. Това е лично моето мнение. Така или иначе, имуществото на длъжника, имуществото на Кремиковци ще бъде продадено, както на всеки един длъжник. Въпросът е кога? Да, неприятна е, много е тежка ситуацията в момента, особено от социална гледна точка и от гледна точка и на приходите в бюджета. Това на практика най-голямата индустриална площадка на Балканите, която в момента не функционира. Но законът, това пък е хубавото на тези процедури, че те са ясно регламентирани, представляват алгоритъм и те трябва според мен да бъдат трайни, стабилни, за да може да функционира нормално икономика.
Вие всъщност продавате Кремиковци, за да започне пак да си прави стомана.
Не.
Това е идеята.
Категорично не. Категорично не.
Значи, не за да стане писта за Формула 1, например.
Не. Това не може да го кажа.
Или бизнес градче.
Значи, продаваме имуществото на фалиралия Кремиковци, акционерно дружество Кремиковци.
И вие все едно, за какво ще го вземем?
Моето мнение няма абсолютно никакво значение. Важното е, че в тази процедура единственият критерий е цената и нейното плащане. Това от една страна е добре, защото би трябвало да привлече повече интерес, тъй като се купуват така наречените чисти активи. Няма никакви тежести. Евентуалният купувач има едно единствено задължение – да плати цената. И има пълната свобода да разполага с имуществото, както прецени за добре, както би му било най-изгодно. В същото време, който и да дойде, това е огромна индустриална площадка, той ще трябва да се съобразява с регулаторните механизми и с механизмите и законите в тази страна. Но едно е сигурно, ако дадеш 150 или 200 милиона евро, ще стопанишваш по начин, по който да бъде ефективно за теб. При всички случаи там нещо ще се случи. Какво ще се случи? Което ще бъде най-изгодно.
Тие, които идват да го гледат обаче, за да произвеждат, нали? А не за да направят. Има ли такива, които идват да гледат да направят бизнес градче там?
Възможно.
Или да развият квартали на София в тая посока.
Възможно е. Това е също един от плюсовете, между другото, на тази площадка, защото тя дава много варианти за развитие. При всички случаи няма да остане бездействаща мъртва площ. Там нещо ще се развие. Чисто теоретично, като се започне от металургични варианти, да се стигне до жилищно строителство, всичко е възможно. Още повече сме съгласно градоустройствения план на София от миналата година. Земята, в това число в този регион, в това число и земята, която е на територията, която е територията на Кремиковци, е с многофункционално предназначение. Като градоустройствен план казвам. Това дава много широки възможности. От индустриално строителство и търговски площи до жилищно строителство. Огромно е. 8000 декара. 8000 декара. Ние имаме доста окръжни градове, т.е. областни центрове, които са с по-малка територия.
Кризата или по-скоро излизането от нея. Земетресението в Япония, което ще налага възстановяване. Всичко това би трябвало да доведе до дигане на цената на стоманата. Това ще доведе ли според вас купувач?
Аз пак казвам, това не е чисто металургичен проект. Ние не продаваме бизнес. Дали е за добре или аз не го коментирам, но ние не продаваме и металургичен комбинат, ние продаваме имущество. Практически на тази територия има над 15 производства. Някои са свързани пряко с металургията, някои изобщо не са свързани с металургията. Един ремонтно-механичен завод, например, да, би било добре да има клиент като металургичен комбинат, но той има много широки възможности да произвежда друг тип оборудване. И нестандартно, и на практика този завод беше най-големия преди да се изгради Радомир в този сегмент на пазара. В България имам предвид. Има много варианти. Има много варианти за развитие. Сега, аз лично не считам, че трагедията в Япония ще окаже някакво сериозно влияние изобщо върху пазара на стомана в света. Това е държава, която и сама би си решила проблемите без особени усилия. За съжаление, човешките драми са много сериозни. За съжаление, не са много оптимистични и прогнозите по отношение на развитието на пазара на стомана през следващите 2-3 години. И тая тенденция е трайна.
Продадахте ли нещо всъщност от активите на Кремиковци до сега? От тия
значи,
по-малки търгове,
реално, които правят. Реално, продажбите на недвижими имоти са почти нулеви. Продадени са една складова база, говоря за недвижимите, една складова база в Марикостино, това е село до Петрич. И другия продаден обект е земята около рудник Делян, това е до Кистендил, и тя беше продадена практически на концесионера, който има концесията върху разработването. Да. За съжаление, интерес към недвижими имоти, а камо ли за имоти свързани с производство на дейност, няма. Всичките са предлагани, всички почти са предлагани вече. По два пъти дори няма и огледи. За съжаление, не са виновни. Просто пазара е такъв. Същевременно успешно върват продажбите на складовите наличности. Това са стари материали, доставени дори преди 89-та година. Те се реализират успешно.
Добре, а в момента растат ли задълженията?
Не.
Кремиковци.
Не, значи трябва да направим едно такова уточнение. Кремиковци не формира нови задължения под каквато и да е форма и към никого от март месец 2010 година. От март месец 2010 година не формира абсолютно никакви задължения.
Тока, водата,
ще ви кажа,
заплатите.
Практически бяхме се подготвили още при спирането, тъй като се обявяването в несъстоятелност на 31 май 2010 година беше предвидимо, след като не бе допуснат план за оздравяване за разглеждане от събранието на кредиторите. Другата стъпка, която е единствена възможната в това производство по несъстоятелност и обявяването в несъстоятелност, знаехме, че ще бъде обявена несъстоятелността и че трябва да се осигурят средства за опазването на имуществото. Значителни средства бяхме заделили от дейността още преди обявяването в несъстоятелност. Практически с тях се осъществява и охраната и поддържането на съоръженията в състояние, което да могат да бъдат продадени. Естествено, незначителни приходи има и от продажбата на движими вещи.
Всъщност, на кой колко се дължи? Обезпечени кредитори са?
Сега.
Те, които имат заложено
точно
или ипотекирано имущество.
Точно така. Общите задължения, безспорните общи задължения, които са одобрени от Софийски градски съд, възлизат на 2 милиарда лева. Има спорни 700 милиона лева, които са процес на уточняване в съответните съдебни процедури и ще бъдат уточнени. Обезпечени кредитори общо имат да получават 755 милиона, от които най-големият обезпечен кредитор е Lloyd Debenture. Това е фирмата попечител на облигационния заем, но трябва да се има предвид следното, че обезпечените кредитори се обезпечават, се удовлетворяват от цената, която бъде получена от продажбата на съответните обезпечения. Тоест, простичко казано, ArcelorMittal ще получи, тъй като тяхното вземане е около 18 милиона евро, т.е. 36 милиона лева, а са обезпечени с инсталациите за горещо вълцуване, които според моите прогнози, при всички случаи за тях ще бъде получена значително по-голяма сума, независимо от начина на осребряване. ArcelorMittal ще си получи, това е вземане от Черноморската банка, което е купено от ArcelorMittal обезпечено, те ще си получат на практика на 100% вземането. За съжаление, облигационният заем, който е най-големият кредитор до Lloyd Debenture, фирмата попечител на облигационния заем, те са обезпечени с три други производства, коксохимическо производство, доменно производство и производството за непрекъснато разливане на стомарата. Цената, която ще се получи за тези три производства, пак казвам, независимо от цената, ще бъде значително по-малко от задължението, тъй като задължението към облигационния заем е 702 милиона лева. Няма такъв вариант. Те ще получат цената, само която се получи от продажбата.
И то ще остане ли нещо друго за продаване, което не е за обезпечените?
Тези четири производства, които обявих, на практика са четири структурни звена в оценката. А структурните звена в оценката, която е публикувана и в сайта на Кремиковци, и в сайта на Министерството на икономиката, са 28.
Тоест, вие...
При всички случаи
примерно,
ще стигне
и за работници. За да направите цена от 316 милиона, казахте, колко от тия 316 са от активи, които са включени в обезпечени?
Около 100 милиона, но трябва
тоест,
да се има...
Тоест остават едни други 200 милиона, които ще са за следващите,
бъдат,
за които ще говорим. Следващите са работници.
Вярно, само да уточним. Цената ни е определя синдик. Това е оценка, която се извършва от лицензирана фирма. И формирането пък на тази цена, намалянето с 20%, това е регламентирано в процедурата, която е предвидил закон.
Така, 200 милиона остават за останалите. Работниците колко имат да взимат?
52 милиона.
Остават 150. Кои са следващите? Държавата?
Държавата с публичните си вземания, които е имала да взема преди датата на откриване.
Те колко
са? По несъстоятелност. Преди датата, в момента ми е малко трудно да кажа.
Това са данъци,
трудно,
осигуровки... такси.
Да, това са вземането, трудно ми е в момента грубо точно да кажа, но мисля, че са някъде около 100 милиона.
Така, и остава
нямам ги в момента,
50 милиона. Да. Кои са следващите?
Нека да видим, все пак има и разноски по несъстоятелността.
Те колко бих очаквате да бъдат?
Зависи колко време ще продължи производството по несъстоятелността.
Но общо взето до тук ще стигнат парите.
Общо взето, да.
До държавата. Тоест, е. Всякакви частни кредитори.
Колкото и да ми е неприятно, аз не виждам шанс да се стигне до частни кредитори.
Горят.
Дори и на 590, или колко беше първоначалното, и тогава нямаше да се стигне.
Защото държавата играе там с държавна помощ.
Тя е спорната, да, но...
Тя на който и ред да я сложим, обаче пак е преди частни.
Ако съда постанови, че акта, с който е установена тази помощ, не е нищожен, тя самата е 700 милиона, 698 милиона. Сам разбирате, че всичко ще потъне точно в ред 6, където са публичните вземания.
А иначе ще иде в ред 7.
Възможно е да стигне
в ред 7. А ред 7 са вече заедно с останалите частни, ще се разпределят.
Ред 7 вземанията възникнали след датата на откриването на производство по несъстоятелност. Там основните кредитори са практически Националната електрическа компания и Булгаргаз.
Тоест, пак държавата ще... А следващия ред едва вече са частните, така ли?
Никто шанс няма. Частните, и за съжаление, практиката показва, че при подобни предприятия никога не се стига. Те не са само частните. В ред 8 са всички останали необезпечени вземания. Там също е и Националната електрическа компания с вземания, и Булгаргаз. Там се намира и Български държавни железници. Там се намират и всички частни. А всъщност най-големият необезпечен кредитор е индийска компания STC. 200 милиона.
Тоест индийците горят най-много.
Индийците са милиарди нещо.
А защо не внесе... Какво е вашето обяснение за тази история с депозита? Защо не внесе депозит фирмата, която щеше да играе уж, за да купува за близо 400 милиона?
Не бих искал.
Каква, това, някакви шегаджи ли бяха или някакви големи играчи?
Значи аз не бих казал, не бих използвал такива квалификации, ще би се в момента да го приемем като неудачна шега. Нали?
Тоест по-скоро шегаджи, отколкото големи.
За съжаление, тези шегаджи и този начин на поведение ми е познат от други, но тези шеги ми костваха доста писане по прокуратурите.
Защото те всъщност казват, ние сме внесли, носят разпечатка от компютър, че са внесли парите, само че банката не потвърждава, че парите са стигнали до нея.
Вижте какво, международно разплащане на банка за вътрешни разплащания в Руската федерация е трудно да мине. Освен това, в моя скромен опит, аз не съм виждал SWIFT на руски език. Просто най-добре е да го приемем като шега. Предния път подобния опит беше в Плама. Там пък ме убеждаваха, че не може да мине плащане от Швейцария в България. Тук се опитаха да ме убедят, че не мога мине от Русия в България. Просто хубаво да се сменя поне малко така сценария. Но общо взето ще се въздържа от коментар за момента на подобно поведение.
Ако никой не дойде сега на 12 април при поредния опит за продажба на основната част от Кремиковци, какво става?
Честно казано, тогава трябва да взимам решение. Не съм излязъл, наистина се надявам, че на 12
април ще има продажба. Какви са вариантите тогава? Единият вариант е пак да обявите.
Не, точно тази част да обявя за трети път няма така.
Не, ясно. Да обявите друга част. Друга комбинация.
Примерно да се... Да
ще избавите нещо, ще прибавите нещо.
Това е един вариант. Другия вариант е да се тръгне на практика опити за продаване на парче. Има ги тези варианти, но тук трябва да се отчитат много обстоятелства. Всъщност целта, която преследвам която имам като отговорност, като синдик, е да постигна максимална цена. Не е без значение, не е без значение и времето за постигането на подобна цена, защото разходите за опазване, за поддръжка и така нататък също се извършват. Това вече подобно решение ще взема, след като направя сериозен анализ, по какъв начин бих постигнал най-висока цена в най-кратки срокове с цел удовлетворяването на кредиторите и изплащането на задълженията, доколкото е възможно.